Ви на хвилях Радіо Свобода. Основні теми дня. Після визволення політв'язнів Євразіас з великою вірогодністю відмінить візові санкції супроць білоруських чиновників, у тим ліку і Олександра Лукашенки. Керівники Казахстану і Білорусі поспрачалися за технічних регламентів митного союзу. Назарбаєв не задоволений тим, що у Білорусі називають «молоком». Особи, які відбувають адміністраційний арешт, можуть працювати примусово і задарма. Таку норму предугледжує нова постанова уряду. Батьки школьників, які вчаться по-білоруську, скардяться на відсутність навчальних матеріалів і заявляють про свідоме заниження узроўню едукації їх дітей. Представники бізнес-еліти освоюють і забудовують раубічі. Наш кореспондент довідався подробязності будовлі дома, які належать Владимиру Певтєєву. Ви на хвилях Радіо Свобода. Далі у програмі «Вольна студія». Недавно у Союз білоруських письменників був прийнятий 22-годовий поет Ігор Кананович, який став наймолодшим сябром гэтай незалежнай творчай організації. Про те, чим живуть і про що пишуть молоді творці, Ігора розпитав Міхась Скобла.
Ігор, вітаю вас у вольній студії. Недавно ви стали сябром Незалежного союзу білоруських письменників. З чим я вас віншую?
Дякую.
У Білорусі два союзи літераторів. Ось скажіть, чому ви обрали менавіта неприуладну організацію?
Ну, для мене гэты союз більш ганаровий, хоча б зважаючи на те, що там були такі метри, які, на жаль, уже ад нас пайшли. Быков, Бородулін, Бураўкін. Ось хоча б зважаючи на те, що гэты люди були сябрами тепер уже моего союзу письменников, я маю гонор быть у его шерагах. Спочатку мяне тягнули у союз інше.
А як гэта тягнули?
Нават не тягнули, а вабілі. Я перайшоў на заводчыне аддзяленне і вярнуўся на радзіму. Ну, неўзабаве скончыў універсітэт і пачаў працаваць. Ну, а ў нас на Клетчыне ёсць свая літаратурная тусоўка, называецца «Голас». І гэта літаратурная арганізацыя, яна цесна кантактуе з абласным клубам «Жывіца». І пэўны час я ездзіў з нашими голосовцами на Живицу. Виступав, мав певний поспіх. Ну, але потім зрозумів, що Живица – це приток Чернінцовського союзу.
А чому ось Чернінцовський союз для вас принципово неприймальний?
Цензури більш. Ну, агресивні поводжені гэта союза таким каля-літературним житті, наколькі я ведаю. Ну, вони подмяли під себе усі виданні, у яких раніше можна було вольно друкуватися. І у тих, хто хоче саправду виказуватися на повніцю, виказуватися широко, глибоко, без цензурних обмежувань, засталося нешмат пляцовок після гэтага. Дзяслоў, Верасень, Літаратурная Беларусь. Ну, ось редакторам гэтых выданняў я і посылаю вершы. Ну, толькі ім.
Друкуюць?
Друкуюць.
І не толькі друкуюць, а і выдалі вашу першую кніжку. Яна выйшла якраз у серыі «Саюзу беларускіх пісьменнікаў». Ігар, у вас трохі незвычайная для паэта прафесія. Вы працуеце грузчыкам. Ось адзін мой сябра, пісьменнік, які працуе вартаўніком, сказаў, што да гэтага ён прыйшоў доўгім эвалюцыйным шляхам. А вы грузчыкам як сталі? Так само нека філасофія под гэта падкладаецца ці не?
Ну, філасофію падкладаць не буду, просто хацелася чалавечых умоў працы, прыстойнага заробку, нармальна стаўленне да сябе. Як аказалася, гэта ёсць у грузчыка, але гэтага не маў настаўніка, якім я быў 5 гадоў.
Вы закончылі філфак БДУ, так?
Так, я скончыў філфак БДУ беларускае аддзяленне.
І колькі гадоў і дзе працавалі настаўнікам?
Працаваў з 8 па 13 гады настаўнікам спачатку беларускай мовы і літаратуры, год у Сіняўскай школе Клецкага района. Потым у Карацкай школе таго ж района працаваў 4 гады настаўнікам рускай мовы і літаратуры.
А чаму вы змянілі мову выкладання?
Ну, звыклая справа ператасоўкі кадраў невялікія ў раёне. Год як бы было месца ў Сіняўскай школе, а потым поступіла такая прапанова або на рускую мову літаратуру ў Карацкую школу, або, на жаль, тады не зможам дапамагчы. Ось, давядзецца вам, Ігар Васільевіч, шукаць іншую працу. Ну, а я на той час вырашыў, што ўсё-ткі хачу даказаць сабе, што магу быць не толькі паэтам, але і настаўнікам. У Карацкай школе там нармальна выхаваныя дзеці, стрыманыя разумныя бацькі, вельмі добрыя калегі. Ось, каб не гэта, то можа, я я отпрацаваў бы яшчэ адзін год і сышоў са школы. Што запомнілася вельмі, ну, асабліва па першых часах. Ты трапіў у нейкую сітуацыю, у цябе нейкая праблема, ты сядзіш, думаеш у настаўніцкім пакоі, як гэту праблему вырашыць, яшчэ ні ў кога не папрасіў дапамогі, а старэйшыя калегі ўжо самі падыходзяць і прапануюць дапамогу. Гэта і затрымала.
А ў школе нейкай такой цэнзуры, якой вы так асцерагаецеся ў літаратуры, не было?
Было вагон і вазок. Ну, па-першае, усё наскрозь пранізанае ідэалогіяй. Крок управа, крок улева, расстрэл. Ну, нават за цень там нязгоды з некімі такімі базавымі ідэалагічнымі ўстаноўкамі, за спробу крытыкі арганізацыі такіх як БРСМ, там Беларусь, там мерапрыемствы ўлады, можна было спачатку атрымаць па шапцы, а ў канцы года проста, ну, не падпісалі б з табой кантракт.
Дык вас звольнілі ці вы самі сышлі?
Не, я сам сышоў. У начальніка аддзела адукацыі такая была ўстаноўка. Шукаць у працы па начальных негатыў. Ну, пазітыў ёсць, гэта добра. Шукайце негатыў, каб было за што круціць хвасты, каб хадзілі ціхія, баязлівыя і глядзелі толькі ў сваю працу. Ну, я ж кажу, у школе непрыстойна нізкі ўзровень заработнай платы. Апошнім маім месяцам у школе стаў травень 2013 года. Я за яго атрымаў 2 мільёны з капейкамі. Праз 3 месяцы я апынуўся грузчыкам у кароне. 5300. Такое адчуванне, што грузчык – это больш незаменная прафесія, чым настаўнік.
У вас, пасля таго, як вы папрацуеце фізычна, застаюцца сілы і час для творчасці?
Бывае, нават радок прыходзіць падчас працы. Праца фізічная, пад рукамі тэлефон з дыктафонам. Няма праблем, там, калі маеш 2 хвіліны, запісаць там радок другі на дыктафон, а потым перанесці ўсё на паперу. Ну, у вольны час.
Слухайте передачу «Вольная студия». Гость Михася Скоблый, поэт, наймолодейший сябра Незалежного союза письменников Игорь Кананович.
Ігар, першая ваша кніга мае такую астранамічную назву «Астероід». Слово, якое нясе касмічны холад, нясе нават пагрозу некую для планеты Зямля. Каму нясе пагрозу паэт Ігар Кананович?
Клад мыслення паэта Ігара Кананович нясе пагрозу звыкламу ладу мыслення. Бывае, часам пэўны верш это назнарок скіраваныя на разбіванне пэўных стэрэатыпаў. Казаў пра што нельга казаць, казаў так, як нельга казаць.
У вас на гітары налепка з пагоняй.
Ёсць такое.
А чаму?
Я хацеў гэтым паказаць, што я паважаю сваю гісторыю, я ведаю сваю гісторыю больш, чым хацелі б сённяшнія ўлады. Так, у гэтым ёсць як бы і любоў, і пратэст вось у гэтай налепачцы. Трапіў на такія шчасныя часы школьніцтва, калі яшчэ адкрыта расказвалі пра Літву, пра вялікае княства літоўскае, пра пагоню, а неяк выпала ў школе замяняць настаўніка гісторыі, я пагартаў падручнік гісторыі Беларусі. Пагоню я знайшоў толькі ў адным месцы. На адной маленькай фотачцы пагоня пячатка. Ну, такая вельмі невыразная выява.
Такім чынам вам захацілася, каб пагоні было больш, і вы змясцілі яе на гітару.
Так, гэта найлепшыя старонкі нашай гісторыі, і трэба, каб людзі пра яе помнілі.
Астероід, я зноў жа адштурхоўваюся ад назвы вашай кнігі, як касмічнае цела трапляе ў гравітацыйныя палі розных планетаў. Чыё прыцягненне вы, як паэт, адчуваеце ў космасе беларускай літаратуры?
Ну, наймацнейшае прыцягненне гэта прыцягнення Уладзіміра Караткевіча. Можна сказаць, я яго лічыў сваім літаратурным святым.
Доўгі час лічыў, а што потым ён вас расчараваў?
Не, потым перайшоў да чытання іншых аўтараў. Ну, з Быкавым быў знаёмы, ну, з яго творамі, але паглыблена пачаў знаёміцца пасля Караткевіча. Ну і потым ужо сустрэў шмат цікавых аўтараў, але не было ўжо такого прыцягнення.
То бок для вашага астэроіда ёсць два цэнтры прыцягнення: Караткевіч і Быкаў.
Пэўны час круціўся на арбітах. Ну, а потым кажу, на арбіце адной, другой, трэці, але нідзе доўга не затрымліваўся.
Сваю арбіту шукаеце?
Наадварот, з арбіты я рана ці позна сарвуся.
Адчуваецца па вашай творчасці, што вы цікавіцеся гісторыяй? Скажам, ёсць у вас верш пра слуцкае паўстанне і пра іншыя знакавыя падзеі ў айчыннай гісторыі. Скажыце, Ігар, вось тыя ж слуцкія паўстанцы, для вас хто? Людзі, якія добраахвотна пайшлі на смерць, ці хтось яшчэ?
Помню свой настрой, помню свае думкі, калі пісаў гэты верш. Нейкім чынам сітуацыя слуцкіх паўстанцаў, сутнасць гэтай сітуацыі, супала сутнасцю маёй сітуацыі. Канчаўся год, калі я дапрацоўваў настаўнікам беларускай мовы. У гэты год я зразумеў, што людзі глухія да мовы, да літаратуры. У дадатак падручнікі складзены так, як быццам назнарок, каб дзецям было нецікава. Рэаліі твораў у падручніках настолькі адарваны ад рэаліі жыцця гэтых дзяцей. Ну што дзяцей бывае, ну самому не вельмі цікава чытаць тое, што там. І я зразумеў, што маё змаганне, як і змаганне слуцкіх паўстанцаў за роднае, за беларушчыну, падыходзіць да нейкага такога завяршэння, далёкага ад перамогі, што там перамогаў кот наплакаў. І так вот напісаўся гэты верш. За спіной прайграныя баі, не ўтрымаць і гэтай шэрай вёскі. За надзелы прадзедаў сваіх адступае змучанае войска. За спіною пошукі дабра, за спіной зламаныя намеры. У чужы і падазроны рай адыходзяць слуцкія жаўнеры. На вачах заходняя мяжа, на вачах апошнія слязіны. За спіною люты чорны жаль незваротна страчанай айчыны. Адкуль ведаў пра слуцкіх паўстанцаў? Ва ўніверсітэцкія часы трапілася ў рукі кніга Алеся Пашкевіча пра слуцкі збройны чын. У гэтым рамане, у рамане «Пляц волі» ёсць мноства дэталяў, вельмі патрэбных для аргументаванай спрэчкі з чалавекам, які можа ў нечым з табою не згодзен.
Ігар, менш за месяц засталося да прэзідэнцкіх выбараў. Якое ваша стаўленне да іх і ці ёсць сярод прэтэндэнтаў ваш кандыдат, за якога вам хацелася б прыйсці і прагаласаваць?
Я ў курсе навін, таму што, ну, гляджу навіны асноўных незалежных сродкаў масавай інфармацыі, такіх як Радыё Свабода, Наша Ніва, купляю Народную волю, трапляецца ў рукі Белгазета. Вось, і я адсочваю сітуацыю досыць даўно. Не для таго, я не магу сказаць, што ўдзельнічаю ў палітыцы, ўдзельнічаць у палітыцы гэта імкнуцца да нейкай улады. Я проста хачу быць у курсе. Вось, і таму я гэтае мерапрыемства, ну, не магу спакойна назваць выбарамі. Зроня не магу, сур'ёзна. Не. Таму мая пазіцыя такая, ну, я разумею, што байкот, няўдзел, яны мала што зменяць, але хоць сумленне застанецца чыстым. А палітыкі, за якімі, на мой погляд, можна пайсці, гэта Статкевіч, Някляеў, а са старэйшых Зянон Пазняк. Ну, я думаю, вот Някляеву і Статкевічу самае месца ў цяперашняй беларускай палітыцы. Яны выдатна ведаюць сітуацыю, у іх ёсць бачанне будучыні Беларусі, у іх ёсць воля, у іх ёсць розум, у іх ёсць чалавечнасць. Яны страцілі час, ёсць і такі момант. Ну, я разглядаю няўдзел таксама, як дзею. Па-моему, няўдзел – гэта адзіны прыстойны варыянт для разумнага чалавека, для абазнанага.
І апошняе пытанне, Ігар, хтосьці з разумных сказаў, мы нараджаемся з крыкам, паміраем са стогнам, дык жыць нам трэба з усмешкай. Вы, я гляджу па натуры, аптыміст. Што ёсць крыніцай вашага, калі хочаце нацыянальнага аптымізму?
Нацыянальнага аптымізму? Ну, што ёсць яшчэ столькі людзей, што яны дастаткова моцнай ступені згуртаваныя. Неаднойчы чуў такое, казалі нават сваякі, ну, да дзе та беларуская мова, ну, она жа ўжо ўмірае. Я кажу, як памірае, а я што? Каб далёка не хадзіць, вось, я ў асабленні таго, што беларуская мова і беларуская літаратура жывыя і развіваюцца. Пра якую смерць вы гаворыце? Вы проста не бачылі тых соцень людзей, якія збіраюцца ў адным месцы, напрыклад, у доме літаратара некалі, і размаўляюць па-беларуску. Там, вы не былі на філфаку, дзе ўсё начальства размаўляе па-беларуску на надзвычай прыстойнай беларускай мове. Вот што, дарэчы, стала для мяне моцным прыкладам. Таму што, ну, да філфака на трасянцы балакаў. Ну, што ад бацькоў, пачуццё гумару, ну, не заўжды яно вясёлае, часам цынічнае. Ноле таксама дапамагае выжыць і павесяліцца ў невясёлай беларускай сітуацыі. Гэта і ёсць крыніцай майго беларускага аптымізму.
Прагучала вольная студыя. Госцем Міхася Скоблы быў малады паэт Ігар Кананович.
Шаноўныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52. Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Наши программы передаются про спадорожник Hotbird 13 градусов на восход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего каналу – «Радио Свобода». Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ждаем вам идеального приема.